Þetta er spegillin, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinu verður sjónum beint að nýrri stjórn í Danmörku og síma boðum og banni í Svíþjóð en byrjum á geðheilsu.
Ný og viðamikil rannsókn á gögnum frá 204 löndum og landsvæðum á 34 ára tímabili bendir til þess að 1,2 miljardar karla, kvenna og barna séu með geðsjúkdóma eða geðraskanir af einhverju tagi, nær tvöfalt fleiri en 1990. Aðrar helstu niðurstöður eru þær að fjölgunin er mest í hópi þeirra sem eru með alvarlegt þunglindi og eða kvíðaraskanir, að geðræn vandamál eru algengari með kvenna en karla, að þau leggist þingra á ungmenni á aldrinum 15 til 19 ára en aðra aldurshópa og séu algengari í ríkum löndum en fátækum. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, segir ekkert að þessu koma á óvart og að allt rými þetta ágætlega við þróunina hér síðustu áratugi.
Við getum bæði sé greiningar barna, það oft gott að byrja þar og þar hefur orðið mikil aukning. Sko, við erum að tala alveg þessi, sko, það er aukning upp í 5-700%, sko, í kvíða hjá stúlknum og þunglindisenginni líka. Við sjáum þetta líka í lyfjatölum, ef við skoðum lyfjatölu frá landlæknisembættinu og þar er aukningin, ef við skoðum sérstaklega yngri hópin, þar eru mikil aukning. Og við sjáum að staðinu þannig hjá ungum konum og stúlkum, ef við tökum svona stúlkur frá 10-12 ára og upp í ungar konur svona til 44 ára og þá er þessi hópur sko konurnar svona 18 til 44 ára og þá erum við að tala 25% er að taka þunglindislif bara af bara þýðinu sko og börnin þar erum við að sjá tölur að því við þurfum kannski þar erfiðar að greina þeir ekki gefið út eins og Þetta er ekki alveg sko, þú getur ekki tekið 10 til 18 ára eða 17 ára, heldur þarft að fara nýri 6 ára, það er hjá landlækni, gögnin sem við höfum aðgangað, en það eru þessar tölur orðna 7,9% hjá stúlkum sem taka þunglindislif, kvíð og þunglindislif og svo vitum við að það eru auðvitað fæstar yngri en 10 ára. Þannig að gögnin benda til þess að bara þessar tölur á Íslandi eru í rauninni meiri aukning þarna heldur en þú ert að vitna til. En svo er það aftur, hvað er þetta? Hvað er þetta sem að drífur þetta áfram? Og við höfum hjá Geðhjálp verið að benda á að kannski þessar greiningar og þessi nálgun, þessi læknisfræðilega nálgun á hlutina, kannski er hún ekki að skila því sem að hérna, eða við teljum hann ekki verið að skila því og það er ýmsir sammála því, sko að skila árangri.
En svo áður sagði eru geðraskanir og þá ekki síst alvarlegt þunglindi og kvíðraskanir algengari meðal kvenna en karla í heiminum og þetta á líka við á Íslandi.
Já, við sjáum líka eins og til mis nýgengi örorku, það er mikið konur upp úr 50 og síðan ungt fólk, ungir karlmenn þar sérstaklega sem eru, það tengist líka því að þeir eru detta meira brottvallera í skólum og fleira. Þetta hefur verið bent á í nokkur ár. Þetta er líka, þú veist, þeir að vera að skoða hvað er það og þá nú talaði þetta með gagnvart konunum, það er í rauninni þessi þriðja vakt sem konan sinnir fyrir utan aðra vaktina líka þó að það hefur orðið einhver framför í annara vaktinni sem er það að sinna hinum hefðbundum heimilistörfum. Konur sinna er í atvinnu, hefðbundin heimilistörf og síðan sér þriðja vakt, skipulag lífsins, skipulag alls, ammalan og allar þetta. Þetta hefur verið bent á, konur brenna rætt út. Síðan eru það þetta bara þessi, sko, hvernig samfélag og félagslegt umhverfi er í dag. Það hefur verið talatalsvert í rauninni markaðsvæðingu óheilbrigðis. Af því að við erum í þessum samanburði stöðugum og honum er sérstaklega, þessi samanburður er mikill ungt fólk, ungar konur, ungar stúlkur verða fyrir þessu eru svona, ég hvað maður að segja, skotmörk þessara herferða sem eru það að þú ert nú ekki alveg nóg, það er þetta að laga þetta, það er þetta að laga hitt, það er alltaf einhvern veginn eitthvað að. Það er engin peningur í því að segja að það sé allt í lagi með þig. Það er engin peningur í því að þú upplifið því, ég er bara nokkuð flottur og nokkuð fínn og mér líður vel. Það er ekki tætt að hafa upp úr því, en það er hægt að hafa mikið upp úr því að benda á nýtt krem, ég meina, nýtt útlit, betri varir, þú veist, stærra tippi, allt þetta rugl sem að dynur á okkur stöðugt Og það eru bara veist, rannsóknir sem að sína það að þetta hefur þetta bara mjög vond áhrif á geðheilsu okkar. Og þetta ástand og þetta sem er að lýsa með konur og þeirra svona hvernig við samfélagsgerðin er, þetta er ekkert sérstaklega geðheilsuvænt. Þetta er ekkert sérstaklega svona næs að vera í þessu og þetta eru það, það er hópur í Bretlandi sem er farin að rannsaka þetta mjög við höfum tala mikið fyrir þessu að horfa á samfélagsgerðina fyrir ekki alltaf vera að segja, heyrðu, þú ert að sýna hér einhver einkenni, við þurfum að greina þessi einkenni, þau eru þitt vandamál, við þurfum að leysa þau og yfirleitt er það út frá læknisfræðilegu módeli sem eru lyf og þetta er auðvitað, það er mikil peningur í þessu lyfjadóti en það er minni peningur í, þú veist, hinu sem er kannski flóknara að breyta og kannski hverfa úr þessum hraða og öllu því.
En það breytir því ekki að stundum eru og oft eru lifin mjög til gags.
Sjálfsögðu og það er auðvitað, það er þetta sem að það er ekki með því að segja að við séum að nota ómikið að lifjum að þá sem við að segja við hefum ekki að nota lif. Það er eins og að það er engin möguleiki á öðru. Við höfum sett alla, við veðjum bara á eina leið og það er ljóst að hún er allavegana með að við ástandið og með að við kostnaðin sem samfélagið ber af því hvað eru margirunni ekki, já þáttakendur, eru bara ekki með, eru bara settið til hliðar, verða, þú veist, fátækt og þessi jaðarsetning. Að þetta við töpum bara á þessu sem samfélag. Við erum að verða veist, monotóniskari, við býtum fólki til hliðar sem hefur svona, er öðru vísi og við sjáum þetta, þetta eru fordómar og fleira. En með því er ekki verið að segja að fólk eigi ekki að taka líf. Það eru mjög mikið af fólki sem að hérna, bara nær góðu lífi og er henni bjargar lífið þess að hérna, komast á líf sem geta bara, já, breytt öllu.
Og rétt eins og í heiminum öllum eru ungmenni hér líka útsettari fyrir geðrænum vanda en þau okkar sem eldri eru og fyrir því er engin ein augljós ástæða.
Það eru þetta mjög einfalt að kenna einhverju, þú veist, bara farsýmin eða samfélagsmiðlar. Hins vegar spila allt rullu í þessu og við sjáum þetta, þú veist, að við bara greinum svona og horfum á hvernig við höfum sett upp samfélagsgerðina. Það er ekki að ástæða lausu og það er tala svolítið um hérna í rauninni að við lifum hér í svona í skugga Friedmans og Thatcherismans og, veist, það, og þá er ég ekki að tala um sko að markaðun sé eitthvað slæmur og þetta þurfa alltaf að fara aftur til einhver sósialisma. Það er bara málið er við sjáum þetta er svo víða, við tökum alltaf svo lítið eftir, við sko til mér okkur finnst eðlilegt að það komi auglýsingar sem að segja 60 plus húsnæði. En ef við þurfum að hugsa hugmyndina, hvað þýðir það? Hvað þýðir þessu hugmynd? Af hverju erum við alltaf að aðgerin okkur frá einhverjum? Af hverju búum við ekki saman sem manneskjur? Af hverju viljum við frekar búa í einbýlishúsi eða í 60 plus með öllum hinum sem er alveg svo við, heldur hún að vera í kynnslóðabyggingum? Þú veist, það eru svona hluti sem við bara þróumst út í þetta. Jaðarinn verður alltaf svona meir og meiri, sko. Við erum alltaf einhvern veginn æskan, það búið útvista hana alveg, sko. Við erum barnæskan, þú veist, við berjumst fyrir leikskólum frá því að börnin okkar eru bara helst 6 mánuða, sko, þá þurfum það nú komast á leikskóla til þess að við getum farið inn í þetta samfélag sem er einhvern veginn að bara ná í sko, peningarnir. Það þurfum við peninga og auðvitað þurfum við peninga. En við byggjum þetta á þessu og við erum alltaf að minka tengslin, við erum alltaf að minka þessi samfélagslegu tengsl og þetta held ég að sé stór hluti vandans. Sko, við höfum aldrei verið ríkari. Ég meina, við vorum fátækasta þjóð Evrópu árið 1900 og vorum þeim svo fjórða ríkasta þjóð Evrópu í lok setni heimstyrjöldar og erum líklega með þeim allra ríkust í dag. En hvað þýðir það ríkidæmi, sko? Hvað er það sem það skilar? Af hverju þurfa 25% ungra kvenna að taka, sko, þá eru bara að tala um eina tegund lyfja, það eru þunglindis og kvíðalyf. Af hverju þurfa það er það? Af hverju þurfið svona mikið að substans til þess að hérna, bara að vera, veist, kannski erum við svona gölluð bara sem tegund, kannski það svarið, ég trúi því ekki, mér finnst þetta að vera ábendingum að við séum ekki alveg á rétti leið með okkur. Þetta snýst ekki bara fjármagn, af því að Já, jú, að því leiti við töpum rosalega miklum peningum að gera þetta svona.
Sagði Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Það tók næstum 70 daga að mynda nýja ríkisstjórn eftir kostningar í Danmörku vor. Mette Frederiksen, leiðtoga jafnaðmanna og sitjandi forsætisráðherra tókst eftir töluvert þóf. Hún fekk fyrst umboð strax eftir kostningar en Lars Løkke Rasmussen, formaður Moderaternes, leit þeim viðræðum eftir nokkra vikur, stakk upp á því að Troels Lund Poulsen, leiðtogi venstri, reyndi við myndun hægri stjórnar. Það gekk ekki eftir og Frederiksen fekk umboðið aftur fyrir rúmri viku. Stjórnin verður svo þriðja sem hún leiðir og í þessari stjórn sem þegar er talað sem fjögur að laufa smára í dönskum fjölmiðlum verða auk jafnaðamanna SF, radikali venstri og Moderaterne. Stjórnin tegir sig frá vinstri inn á miðjuna. Rasmussen hefur látið á sig skilja að hann eða freka kosið stjórn sem færi yfir miðjuna, næði bæði til vinstri og hægri, sameinaði rauð og bláu blokkirnar sem oft er vísa til í danskri pólitík. Jafnaðamenn fengu sína verstu útkomu í heila öld í kosningunum en hlutu samt mest fylgi flokka. Kosningarnar skilu ekki skýrri niðurstöðu og stjórnmála skýrendur efast að nýstjórn verði vinsæl, hún boði stöðuleika. Frederiksen gæti orðið þaulsetnasti leiðtogi ríkisstjórnar í Danmörku frá því seinna stríði og hún var glöð í bragði í Óðinsvíum í gærkvöld.
Ég haf verið hér hús hans majestæt kongen í Óðinsu og meddel að der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
Jeg gekk á fund konungs til að kynna honum að hægt væri að mynda stjórn eftir langa viðræður. Í henni yrðu SF, Moderaterne, radikale venstre og svo auðvitað við jafnaðamenn, sagði hún. Og Frederiksen sagðist í dag hlakka til þeirra miklu vinnu sem framundan væri. Lækka ætti virðisaukaskatta á matvælum, afnemann af ávöxtum og grænmeti, setja bann við úðun með skordýraeitri og áburð á vissum svæðum til að verja drykkjavatn, tryggja velferð dýra og fara í aðgerðir til að hemja verðhækkanir á eldsneyti. Þetta var meðal þess sem hún tíundaði í posta á Facebook í dag eftir að helstu áherslur stjórnarinnar voru kynntar. Utanríkis- og varnamál skipaðar stóran sess, Frederiksen skrifar, að það megi ekki snúa baki við heiminum og óvissu tímum, styðja verði Úkraínu og efla herinn, standa vörðum ríkjasambandið sem Danmörk, Grænland og Færeyjar eiga í, með vísan til ásælni Donalds Trumps í Grænland, væntanlega. Hún sagði að stjórnarmyndunar viðræðurnar hefðu gengið vel mestan part. Eitt af hitamálum kostningabaráttunnar var strax sett á dagskrá, endurreisn Kóngsbænadags sem var slegin af fyrir nokkrum árum. Løkke Rasmussen sagði með afgerandi hætti að Kóngsbænadagur yrði aftur frídagur og Danir geta því glaðst á fjórða föstu degi eftir páska 2030.
Foreldrar í Svíþjóð eru kvattir til þess að leggja farsíma frá sér þegar þau verja tíma með börnunum sínum. Eftir að niðurstöður nýra rannsókna sýndu neikvæð áhrif skjánótkunar fullorðina á börn. Lýðheilsustofnun Svíþjóðar hefur undanfarin tvö ár mælst til þess að foreldrar takmarki símanótkun í kringum börn sín. Í gær gaf stofnunin út nýjar leiðbeiningar með skýrari ráðleggingum en áður. Foreldrar eru kvattir til að leggja síma frá sér þegar þau eru með börnum sínum og nota hann aðeins ef þörf krefur. Foreldrum er einnig bent á að þeir sem móti sér góðar skjávenjur hafi áhrif á skjávenjur barna sinna. Í leiðbeiningunum er lagt til að foreldrar geri svefnherbergi og matarborða skjálusum svæðum. Þeim er auk þess bent á að vernda og virða einkalíf barna sinna með því að takmarka myndbirtingar af þeim á netinu. Börn ættu að forðast stafræna miðla, alfarið síðustu klukkustundarnar fyrir svefn. Þá ætti að skilja farsíma, spjaldtölfur og tölfur eftir utan svefnherbergisins yfir nóttina. Sænska ríkisstjórnin fól lýðheilsustofnuninni síðasta haust að rannsaka hvort tengsl væri á milli heilsu og líðanarbarna og þess tíma sem foreldrar eða forráðamenn verja fyrir framan skjái. Rannsóknin sýndi að skjánótkun foreldra getur haft neikvæð áhrif á samskipti þeirra við börn sín. Hún leiti einnig í ljós tengsl milli skjávenja foreldra og barna þar sem börn foreldra sem nota skjái mikið eru líklegri til að þróa með sér sambærilegar venjur. Sænsk yfirvöld höfðu áður birt leiðbeiningar fyrir börn þar sem ráðlagt var að takmarka skjátíma. Ráðleggingarnar voru allt frá því að börn yngri en 2 ára ættu alls ekki að vera fyrir framan skjá. Upp í 1 klukkustund á dag fyrir 2 til 5 ára börn, 2 klukkustundir fyrir börn á aldrinum 6 til 12 ára og 3 klukkustundir á dag fyrir ungmenni á aldrinum 13 til 18 ára. Auk leiðbeiningana eru sænsk stjórnvöld að innleiða lög sem banna notkun snjallsíma í skólum. Frá og með næsta hausti verða farsímar bannaðir nemendum yngri en 15 ára aldri. 8 af hverjum 10 skólum í Svíþjóð banna nú þegar notkun farsíma en kennurum hefur víðar einst erfitt að framfylgja því. Ekdalsskólan sem er staðsettur skammt frá Gautaborg er eitt þeirra skóla. Þar hafa nemendur reynt að fela farsíma sína eða beita brögðum til að komast hjá banninu. Kennari segir nemendur jafnvel koma með auka síma til að setja í box en hafa svo síman hjá sér í felum yfir daginn.
Alla klasser har en sån röd mobillåda. De har sagt att mobilen är hemma. De har lämnat in en, som vi har kallat det för fejktelefon, men liksom en gammal mobil. Vissa har tagit ur mobilen ur sitt mobilskal. De gömmer den. Många har gömt det liksom ärmen här. Många gömmer den i BH:n, gömmer liksom innanför byxlinningen.
Nemandi við sama skóla segir að krakkar finni alltaf leið framhjá reglunum sama hversu stranga þær séu.
Oavsett hur hårt mobilförbudet är tror jag vi alltid kommer hitta nya sätt ändå.
En fleiri lönd eru að skoða að innleiða reglur símanotkun ásamt hertari reglum notkun samfélagsmiðla og þar á meðal Ísland. Drög að reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskólum verður kynnt til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda nú í júní. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra, segir markmiðið að takmarka notkun síma og snjalltækja barna og ungmenna í grunnskólum, ásamt því að samræma og setja skýrari reglur almenna símanotkun barna. Áformin fela í sér að notkun síma og snjalltækja í einkaeigum sé óheimil á skólatíma. Inga hélt vinnustofu með börnum og ungmennum símafrí í grunnskólum í apríl. Markmiðið var að kalla eftir sjónarmiðum þeirra notkun síma og snjalltækja í skóla og frístundastarfi og móta reglugerð. Með kynningarfundunum og birtingu í samráðsgátt fæst endurgjöf frá skólasamfélaginu, sveitarfélögum og öllum þeim sem láta málefnið sig varða. Ungmennin í vinnustofunni sögðu það grundvallaratriði að fullorðnir sýndu góð fordæmi og að kennararnir sjálfir sleftu símanum í kennslustofunni. En margir skólar hafa þegar tekið upp símabann. Helgi Rafn Egilsson er nemandi í 10. bekk Lækjarskóla. Hann ræddi við Önnu Lilju Þórisdóttur, fréttamann í vinnustofunni.
Það er bara alveg bannað að vera með síma í skólanum mínum.
Og fóru krakkar eiga meiri samskipti eftir að það var bannað að vera með síma?
Já, alveg rosalega mikið. Veist, það voru bara alltaf allir sitjandi á ganginum í síma og núna eru við bara að spjalla og spila í frímyndum.
Í Foldaskóla í Grafarvogi er einnig símabann. Líf Austmann Gunnarsdóttir, Selma Kristín S. Blandon, Sjöfn Sveinsdóttir og Rakel Tinna Hauksdóttir, nemendur við skólan, rættu við Önnu Kristínu Jónsdóttir í vetur.
Virða allir þetta bann?
Já og nei. Það er sko, sumir eru mjög duglegir að setja síma sinn í kassan en líka sumir sem kannski gera ekki og þar stundum að taka síman á þeim með eitthvað, þannig.
Saknar þú símans í skólanum?
Ég rauninni gera ekki, ég nota hann ekki það mikið, en eins og mér er mjög gaman að við stelpunar erum alltaf að spila og þannig við erum rauninni ekkert fundið fyrir þessu, en ég veit að margir sakna hans og finnst þetta að vera hérna bara já, ekki gott plan, en já, ég rauninni finna ekkert fyrir þessu, en mér samt sniðut eins og við erum með svona kerfi, þannig við erum með svona símbox og þá koma allar um botnana og setja síman í kassan. Og það er velin fyrir þá sem að setja síman í kassan og þá eru allir duglegir að gera það, en já, ég sakna hans alveg.
Stjórnvöld í Ástralíu ákváðu í desember að banna börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla. Í Evrópu íhuga nokkur ríki svipaðar aðgerðir, þar á meðal Bretland, Austurríki og Danmörk. Á Spáni stendur til að setja álíka reglur og í Ástralíu og franska þingið samþykkti fyrir skömmu lög sem banna notkun samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 15 ára.
Ástrós Signíadóttir tók saman. Fleiri er ekki speglinum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, veriði sæl.